от създателите на Джипо.
Една легенда се завръща.
Отново Читбол.
Сега.
Читбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.
なりやまない拍手の中おじぎしたとみとめいせいそれにまつわりいろいろないいことおかげさまでもそれは楽ではない調子のいい船旅でもない言うなれば挑戦だ。ミスミス始めろ。さらつわけにはいかねえ。
勝ち進むのさ。ずっとずっとずっとずっと
我ら横綱す友達よ。千秋楽まで戦おう。
Yeah!
великият Джон Буш, който имаше свой период в Антракс преди около 20 години, днес има рожден ден честито. Камен Алипиев, честито.
Добър ден, честит празник. Има джитбол.
Къде е Ники?
Ники е, разбира се, на заслужена почивка след всички огромни усилия, които положи в изминалите седмици.
Този радиоводещ работи много. Къде е на почивка?
Не ни е много известно, защото е в лапите на рожденичката в събота госпожа Табакова.
Отново е
може би иска да остане инкогнито, за да може да си почине както трябва.
Отново е заключил личния си живот в ковчега на пълната тайна.
Да.
Секрет.
Така е, между другото...
Да вземам секрет, като къфъгъла.
Нали, нямахме много време да говорим в петък за текущите ни авантюри с него.
Ето сега е момента. Идеално, защото си
имахме,
само ти.
Имахме великолепен гост. Мисля, че това ще влезе в историята. Вече много хора имат положителни отзиви. Даже някои наши редовни слушатели, като господин Демиранов, казаха, че ще го слушат по няколко пъти.
Според мен това предаване ще влезе най-вече в историята на работещите в българската радио телевизия.
Със сигурност, но имаше нещо, което се печеше по време на Европейското първенство по водна топка и което според мен не е кой знае колко положително, но с колко подочухме някои разговори, от някои бяхме част. И ни беше ясно, че се очаква в края на септември, когато на 30-ти е отчетно изборното събрание на Българската федерация по водна топка, настоящото ръководство с целия управителен съвет и президента или председателя на управителния съвет, както също се коректно се казва, Дари Дановски, да подадат оставки.
Вчера... Това не е пуч.
Да, не е пуч. Е по принцип имаше доста пучове, доста опити те да бъдат свалени, включително изборно събрание, което ги свали, но след това съдебни процедури доведоха до това те да останат на власт. Сега е точно края на 4-годишния им мандат. И вчера господин Дановски излезе с едно отворено писмо, което аз препубликувах на своята страница с лек коментар. И те искат да се оттеглят дружно и да остават федерацията и всичко направено до сега на нови хора, които да продължат тази дейност, но и във всички случаи да има гаранции, че тя ще бъде продължена, а не че ще се променят нещата към лошо. Има много врагове, има много хора, които категорично не са съгласни с техните действия. Аз не мога да се изявявам като експерт, но през тия почти 4 години няколко пъти имахме възможността колко повече е по-малко аз да си комуникираме с тях и аз лично съм убеден в тяхното добро желание да разбъркат нещата и да сложат нов ред в тази федерация. До някъде успяха. Видя се, че мъжкият ни отбор до 20 години запази мястото си в елитната дивизия.
Защо го наричаме мъжки вече? Защото
така се нарича в официалните
документи
на така наречената Европейска федерация по водни спортове или известна още като European Aquatics и съответно Aquatics даже би трябвало да бъде по-правилно. И аз когато си позволих да кажа за юноши до 20 години, те ме поправиха специално и ми казаха, че е за мъже до 20 години.
Е да, защото те използват men да. Under 19, да. Не казват Ют, Юнги да, и така нататък.
За да може да се разплете този ребус, е хубаво да се прочете интервюто, което Коко направи с старши треньора на този отбор, Жарко Петрович, който е един от много титулованите сръбски специалисти, макар че някои казват, той е бил треньор на вратарите, носил е топките и така нататък, но с много титли, с много признание и човек, който се опита да работи по различен начин с тези момчета, някои от които имат тепърва ги чака много добра кариера. Веско Ганчев, сина на президента на баскетболния Черноморе, Георги Ганчев, отива да играе в Барселона и то по една програма, която е за малките нации. И съответно той имаше опции да...
Значи не само ние се наричаме да. Малка нация.
В смисъл, по-скоро тук не става дума за размера на страната и населението, а за позициите и в световната водна топка.
Tier 1, Tier 2.
И въпреки, че има много сериозно количество български специалисти, които работят в чужбина, като Свилен Пиралков, например, чиято дъщеря Исабела стана олимпийска шампионка с женски отбор на Испания преди 2 години. Самия той ръководи един от центровете за формиране на млади играчи и работи с доста голяма част от сегашните и бъдещите звезди на, на испанската водна топка. Той беше също на това първенство. Тоест, опитваха се тези хора да въведат някакъв нов ред, нова методика, нова система на работа. Срещнаха много голяма вътрешна съпротива. Имаше огромни скандали с съдиите, побой в басейна. Стигна се до там, че Българската федерация работи в момента много повече с румънски съдии, които идват за доста смешни пари да, да ръководят мачове в България.
Българското ръгби първенство е по тази да. Система.
И съответно сега те първа
ще... Ние българите очевидно обичаме един друг, се обичаме един друг.
Сега те първа ще има интересни подводни, според мен, и надводни битки в басейна за водна топка. И това, което аз мога да кажа, че самия аз получавам обвинение, един току-що на стената, не току-що, преди около половин час ме нарече платен. Аз му обясних, че просто до този момент не съм получил нито една стотинка хонорар, включително си платих самолетния първи билет до Варна, пътувайки ми по-миналата вече. Всъщност, не вчера, предишната неделя.
Кое е обратно на платен, безплатен?
И може би безплатен, да. И съответно не ми се ще да влизам повече в дебрите на това, но смятам, че ако Дари успее да намери хора, които да искат да продължат това, което той е започнал, и благодарение на многото си контакти продължи да помага, макар и отвън, както и Любо Бонев, който освен всичко друго работи за агенцията на Лъчезар Танев в Барселона, и стана дума онзи ден в разговора с Вера за историческите фигури в неговото семейство, майка му, която направи художествената гимнастика в Испания и така нататък и така нататък. Тоест има и много ентусиазирани хора. Ние тук не говорихме, да кажем, за Михайла Нанева и Свобода Михайлова, която Свобода познаваме всички. Мишето е едно младо момиче, което с страшен ентусиазъм работеше и каза въпреки всичко, че е писнало и че иска да си почива. Така че ще видим, ще разберем, времето ще покаже. Всичките тези клишета в случая са много верни. Аз съвсем умишлено не взимам още по-сериозна страна, защото сами аз не съм бил толкова вътре във водната топка през всичките тия години.
А там нещата се случват по повърхността на водата.
Там често се случват и то...
Извинявам се за метафората.
Не случайно, напротив, абсолютно правилна ти е метафората, и а не случайно на големите състезания в басейните има подводни камери, за да следят какво се случва там, да кажем, на световни, европейски и олимпийски игри. Но до година България вече спечели домакинство на европейското за мъже в по-ниската дивизия, защото тази се води елитната дивизия, най-добрата, първата дивизия в водната топка в Европа, в която са младежите. Отново ще бъдем...
Да, да, каза младежите!
Естествено.
Аз така предпочитам.
Ще бъде много-много интересно.
Между другото, не е необходимо да има поставени чак толкова високо технологични камери, когато състезател след излизането си на повърхността говори на фалцет, да е ясно какво се е случило. Но аз съм длъжен пред нашите слушатели да направя следното съобщение посредством технологиите.
Джитбол започна.
А, какво ще кажеш?
Не, чудесно.
Дори когато те подават,
този глас,
няма.
Дори го познавам, да. Даже мен да ме няма на белия свят. Потърси любовта ми, стръкче пролетен цвят. Добре съм.
Колега Рибиев.
Добре съм. Видях се с нощи след много дълги години с сина на моя приятел Симеон Караджов, Денис, който живее в Ванкувър. И си е тук за малко и съм много доволен, че е станал такъв чудесен младеж, който адски много се интересува от спорт.
Млад, хубав с бъдеще.
Да, играеше хокей, сега продължава да играе хокей за удоволствие.
Е, в Канада какво да играе?
Ами, много други опции има. Каза, че страшно много гледа NBA, гледа канадската лига по американски футбол, CFL, даже ми разказваше за квотербека на отбора от Ванкувър и така нататък. Това беше готино събитие, което ми се случи. Мина, направихме готино предаване вчера в Радио София. И което беше по-скоро.
Как мина предаването?
Беше предимно говорилния между мен и Лъчезар Христов, с когото не се бяхме събирали сигурно близо 2 месеца в студиото, имахме да се надприказваме. И разбира се, задължителното включване на Иво Иванов от Съединените американски щати, който този път очудващо не се намираше в някакви други краища на необятната конфедерация от щати.
Необятен пазар.
Да, се намираше от дома си. И както обикновено,
камъкът тежи на мястото.
Да, беше с някакви странни слушалки, които естествено, когато аз говорих, се връщаше ехо в ефира, но.
Пропада така, тази страна.
Така, да.
Колега Елипиев.
Пишеш си, между другото, с Даниела, само да си довърши изречението с нея.
Колега Елипиев.
Да.
Баскетбол.
Ами, баскетбол имаше, между другото, не обърнахме внимание, националния отбор игра приятелски матчове с Ангола, загуба и победа над Словакия на един турнир миналата седмица. В подготовката си за гостуването на Румъния в неделя на 30 в 18 часа, в продължаващия цикъл от предквалификации за Европейското първенство през 2029 година. Същевременно тази седмица започват световните, т.е. продължават квалификациите за световното първенство през 2027 година. Започват повечето отбори да се готвят и за женското световно първенство, макар че чемпионата в WNBA още продължава. И американките още не са излезли на някаква централизирана подготовка и на лагер, но те са топ фаворитки за спечелване на първото място на първенството в Германия, за което Международната федерация по баскетбол, още един път ще кажа, супер скандално ми отказа акредитация, но това е за тяхна сметка.
Всичко се връща
да,
на този
всичко ще им се върне. И играха се приятелски матчове, два от които бяха между Франция и Сърбия. Първо сърбите спечелиха като домакини, а с нощи в мисля Орлеан беше матча, не реванш, но матча на френска територия, в който Никола Йокич направи чудеса, вкара над 30 точки, направи традиционен си дабъл-дабъл. Сърбите изоставаха през първото полувреме с много голяма разлика, тя стигна до 20 точки и накрая матча се реши в последните 12 секунди и 3 десети. Второто полувреме беше за сърбите, те вкараха кош Марко Гудорич 7 секунди и 3 десети преди края, даже малко по-малко. След което обаче безобразно връщане, безобразен преход в защита, който позволи на Франция да вкарат кош последната секунда и да спечелят с една точка този приятелски матч, който обаче беше изключително интересен и гледан от много хора. В България Балкан започват, вече започнаха подготовката си, те минават на ново ниво, играйки в Юрокъп, втория по сила турнир в Европа, вече се знаят техните съперници, ще имат много матчове с много силни отбори, засилиха се с много чужденци, подписаха с някои от най-добрите български играчи, Александър Стоименов, Иван Алипиев, един от капитаните на националния отбор Павлин Иванов, на практика двамата капитани заедно с Димитър Димитров се събраха в Ботевград. Тия всичките новини за подписвания аз ги избълвах преди около 2 или 3 седмици в предаването по Радио София, макар че не бяха излезли официално. На практика от всичко, което казах тогава, почти всичките неща са потвърдени. Има още няколко, които просто не са потвърдени. Беше много интересно също, че имаше битка за това кой ще бъде старши треньор на Черно море, които тази година са с много по-малък бюджет, но ще съществуват. И тогава аз знаех за един съвсем различен треньор, но тъй като този треньор е наш приятел, но тъй като президента на отбора онзи ден в интервю, след като назначиха гръцки треньор начело на тима, каза, че единственият друг български треньор, с когото се говори, е Тони Дечев, аз всичко останало ще си го запазя за моя собствена информация. Така че баскетбол ни очаква много интересен, динамичен период, който е свързан и с българското първенство, с това, че все още не се знае коя телевизия ще излъчва българското първенство след 6-те сезона в Max Sport, които помогнаха на шампионата да мине на друго ниво със специализирано предаване, студия преди мачовете, и мисля, че е много добра работа на целия екип, в който слава богу съм и аз. Но сега не се знае дали ще има в Max Sport. Слуховете са, че шансовете да остане в Max Sport са минимални, заради това, че Max Sport дават много малко пари. А другото е бартер за реклама, която обаче Федерацията по баскетбол, за разлика от тази по волейбол, не е в състояние да използва тези бартери и да може да си набави необходимата реклама и средства. И ще видим, предполагам, в най-скоро време как ще завърши тази битка, защото пък ако баскетбол в този сезон, в който вече ще има 14 отбора, за първи път отбор от Дупница, Политехника, които играха в А-групата на Българската баскетболна лига, завръщането на Ямбол и ЦСКА в елита, с абсолютна гаранция първенството да бъде още по-интересно от всякога. И слуховете, че и в Левски най-после ще има малко повече пари и няма да се борят за оцеляване всеки ден, ще бъде скандално, ако няма телевизия, защото дори корпоративните рейтинги, които много рядко изтичат от тази дно, са изключително стриктни в това да не ги показват и да не ги обсъждат публично, показват, че в повечето случаи, дори когато се играе волейболното дерби Левски ЦСКА, баскетболните матчове, макар и малко, защото тук не става дума за огромна зрителска аудитория, имат по-висок процент на, ще използвам великата дума, гледаемост. Тоест има много теми, които те първо ще се отварят и ще можем да си говорим за тях, когато се спомене тази сакрална фраза колега Липиев баскетбол.
То всъщност не е правилно да се произнася така, вече Чичко е Липиев баскетбол.
О, да, така е, да.
Което ме подсеща, че тези наши слушатели, които евентуално са стъпили на криво в петък и са пропуснали да слушат това гостуване на госпожа Вера Маринова.
Да.
Аткинсън?
Да, точно така.
Могат,
Джон Аткинсън беше, нейният съпруг.
Могат да го направят в подкаста в radiotangra.com. След 8 минути ще има полезни съобщения, след което ще си позволя една, две, три думи за започналото в събота вечер по много интересен начин най-голямо ръгби съперничество в Йоханесбург на митичния стадион Елис Парк между Южна Африка и Нова Зеландия. А футбол гледали?
Футбол гледах, малко гледах. Гледах
футбол Маклоас.
Да, до 2-0 за Левски срещу Спартак Варна, защото беше ясно, че там нещата...
Пътят е бил дълъг.
Да, че там нещата са Crystal Clear. Там този матч завърши с победа с 6-0 за Левски. Също така гледах вчера матча между Нюкасъл и Ливърпул, пак също на пресекулки, защото част в радиото, пък по това в същото време завършваше Формула 1, пък женския ни национален отбор играеше с Гърция, голяма мъка и загубиха. Те започнаха с победа над Украйна с 3-0, гъркините биха Украйна с 3-2 и се очакваше нашите да бият Гърция, само че загубиха мисля, че с 3-1, защото си тръгнах от радиото в момент, в който гъркините печелиха втория гейм. И същевременно се опитвах да следя какво става и в колоездачната обиколка на Испания, но честно казано дори не знам името на победителя във вчерашния втори етап. Първият беше спечелен от Тадей Погачар.
Тази паралингвистика, която обозначава сценичните обяснения в пиесите и в сценариите на театралните пиеси, чува се шум от отваряне на врата и такива неща, чува се звук от прозявка. Заради Погачар.
Да.
Нали, винаги. То не може.
Еми, не може. То е Погачар.
Не, да. Както и да му викаш, да. Той обикновено печели.
Той обикновено печели, но тук голямата битка е да спечели Вуелтата, да спечели червената фланелка, защото тази обиколка той не я е печели още.
Рагио Шарков трябва да ни обясни как вижда нещата от своята камбанария.
Аз също отида на други спортове.
Ох, мислих, че до туалетна.
За да кажа, че Матю Бренън на практика спечели този етап, който беше 214 км от Монако до Маноск, което е пак френски град. Първа победа в голяма обиколка за Бренън. Пао Мигел от Бахрейн Виктория се втория. Погачер стана трети. Той не само си запази фланелката, но и увеличи своята преднина, но всичко те първа продължава. Има още цели 19 етапа, така че тук по-скоро ще спечели отново Погачар, но дали с колко, как ще се решат планинските етапи и как ще се развият нещата, ще следим в следващите седмици. Беше интересно, че ЦСКА 48 вчера загубиха от Септември с 1-0, един от другите евробойци, ако така можем да ги наречем със старото журналистическо клише. И още в Англия, днес град Челси, започна интересно шампионата, като може би най-големия удар след петъчната победа на шампиона Арсенал. Най-големият удар дойде в събота, когато Новака Хъл Сити би Манчестър Юнайтед с 2-0. Междувременно в Германия Байер Мюнхен спечели суперкупата на страната. Завъртяха се първенствата. Реал Мадрид биха 2-1. Затова Рангел може да ни каже повече, защото той със сигурно се гледа от този матч.
И Рангел, кажи!
Григор Димитров започва в квалификациите за US Open. Имаше също така два финала в Синсинати. Коко Гоф, ето къде е Коко,
Абе, винаги изтръпва, спечели... когато се чуе това име.
Да, Кори Гоф е нейното истинско име, но тя спечели срещу Джесика Пегула 6-2-6-4 в финала, а това беше за първи път от 56 години, насам мисли от 70-та година, финал между две американки на турнир на турнира в Синсинати, което е наистина супер, а пък мъжете, които играха, на практика жените играха в 2 часа през нощта, вече в понеделник, при мъжете Артур Фис спечели първата си титла от сериите ATP Masters 1000, като победи Франсис Тиафо с 6-3-1-6-6-0 за час и половина близо, след като направи 11 аса. И това са важните неща от тениса. Пък какво друго да кажем, да завършим преди полезните съобщения, евентуално с още малко баскетбол. Миньор преподписаха с Алекс Ландие, с капитана си Тошко Фигур Кесър. Така че те запазват също в сериозното си ядро. В NBA Демар Дерозан отиде да играе в Денвър с Никола Йокич, той ще играе през новия сезон. И не знам какво.
Как се
още
казваше това момче, глиста, францето?
Казва се Витор Уембаняма.
Той поддържа форма с един френски ръгби отбор.
Сега в момента поддържа форма с националния отбор на Франция, защото играят вече тези мачове и се готвят за
квалификациите. Беше започнал с Прованс ръгби.
Да.
И имаше такива, представяш си колко ще е полезен на тъча. Той е колко? 24?
Да, на тъча може и да е полезен. Но в мелето няма да е никак полезен, защото ще го начупат на малки костички.
Е, не се знае.
Толкова може да е жилов. Слабичък. Вихри се скандал с основния гард, доскоро гард на Олимпиакос Томас Локъп, който отива в, да играе в Дубай. Задействат някаква клауза от Олимпиакос. Ще си търсят правата в арбитражен съд. Заради парите в Партизания ме проблеми. Защото Джабари Паркър, който между другото беше един от най-киселите играчи в отбора на Партизан, после беше преотстъпен в Хувентут, не се появи на тренировка. Президента каза, че Мияйлович се казва той, че има все още договор, така че не е ясно точно какво ще става и с Джабари Паркър, т.е. футболните цигани се пренасят в голяма степен и на баскетболния терен. И разбира се, най-важното, което задължително трябва да отбележим, е, че Апоел Тел Авив вече също са в София и съответно ще започнат своята подготовка за сезона в Евролигата, който започва в края на септември, и ще ги гледаме отново на българска територия.
Така ли се оказа?
Да, което е супер според мен. И най-после може би е време да се подготвят българските зрители за това, че е хубаво да гледат качествен баскетбол и да не се мръщат толкова много на това, че билетите им били скъпи, защото едно ходене
Бургас
на кино е по...
Да, защото в Израел Бургас е мръсна дума.
Не знам защо не играят в Бургас. Първо, залата в Бургас, ако тръгнем да говорим за залата в Бургас, няма да ни стигне цялото предаване. Това е абсолютно ясно, защото тя самата зала сега ще получи едни нови инжекции финансови и най-после ще стане годна.
Това е заради Евровизия.
Да, тя има трибуни за по-малко от 5000 души. Има лекоатлетическа писта, която мисля, че никога до сега не е сглобявана и не е използвана до този момент, но има голямо пространство. И за мен това е една от главните причини да бъде спечелена тази битка, освен политическото цакане, което е повече от очевидно.
Говорим за Евровизия.
Да, и съответно те ще получат много пари, които ще им помогнат да подобрят конструкцията, да направят залата вече наистина такава, каквато трябва да бъде, защото тя иначе изглежда добре и има огромен вътрешен обем, но това не помага да бъде използваема. И другото, което е важно тук, е, че тя може да бъде свободна месеци наред. Нещо, което не може да се случи с столичната арена 4-8, не може да се случи с... то няма и друга подходяща голяма зала, поради простата причина, че арената в София ще има и мачовете на Пуел,
не се знае до кога, зависимост от това как се развиват конфликтите в Близкия изток. Има концерти насрочени и така нататък, и така нататък, и тя не може да бъде толкова дълго време на разположение.
Те не са. Разрешаването на тия конфликти не е на хоризонт.
Да,
нищо, че земята е плоска, според някои.
И разбира се, да кажем, че се възобнови след лятната пауза над преварата във Формула 1. Макс Верстапен отпадна още в първата обиколка. Това е ми да ти остава повече време за ръгби.
Глупости, половин час ти ще говоря.
Говорим за други
неща. Цяло полувреме почти.
Той отпадна още в първата обиколка на състезанието за голямата награда на народната му Холандия, Нидерландия, както е политически коректно, на пистата Зандворт. Имаше рестарт на състезанието. В крайна сметка Ландо Норис с Макларен спечели първото място. Кими Антонели, който продължава да води в класира, стана втори и това е, битката продължава, но Верстапен не успя да се справи, после каза, че е карал болен и така нататък, и така нататък. Време е вече за полезните съобщения и за кратка освежаваща пауза, защото
не
чашите са студи.
Ще хапнем по един бомбон в памет на Чарли Уотс, великият барабанист на Rolling Stones, лично на мен най-симпатичният ми член на тази без съмнение велика група. Бомбонът е музикален, Honky Tonk Woman, защото загубихме Чарли Уотс на тази дата, 24 август, преди 5 години, през 2021.
Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
Мега час.
Този път в Мегачас ще има напомпан радостен поп от Jade Hairpins, дискоентузиазъм и електроносталгия от Warm Digits, инди-рок футуролозите Deerhoof, джазираната небрежност на Broken Candies и интимните сол-пейзажи на Ник Хаким. Мегачас е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22, само по Тангра Мегарок.
T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е T-Biz.
FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
Адам!
Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон.
0-3-8-227-224.
Трикракото пиле. Денко го отпи. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
Последната седмица на август 2026. Всеки ден от 12 на обяд. Само Насо Русков. Най-доброто. Седмицата на Мотел Хентай. 20 години.
Ние не сме като другите. Ние сме като теб.
Читбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спортдепо.
Чарли Уотс, велик, без никакво съмнение. И така, господин Алипиев, ръгби.
Ами, само да довършим с баскетболната тема с още нещо, което излиза току-що. И това е, че рилски спортист, отбора, който спечели титлата в предишните две години в България, преподписа с основна част от най-важните си играчи, хората, които са ядрото на отбора. Ветеранът и легенда Чавдар Костов остава в отбора, един от опитните американци, който започна престола си в България в Левски, точно в най-сериозната финансова криза, заедно с Джон Флорвиас отиде в рилски спортист, но за разлика от Джон Флорвиас остава там вече, мисля, започва четвърти сезон. Това е Алан Арнет. Друг ветеран, варненец Александър Янев, под дрожба на Варненското спортно училище. Най-умният гард в България Деян Карамфилов, поне от това средно поколение. Миро Васов, който сега също се появява като основна част на националния отбор в момента, в точно тази селекция на Любомир Минчев. Христо Бъчков, една от звездите на миналия сезон с много голям напредък. Младия Краси Петров, който също дойде като юношен на Левски. И още един от младите, Деян Христов. Всички те остават в състава на рилски спортист. А сега, колега Върбанов, е време за този мега сблъсък на Елис Парк от събота след обед.
Елис Парк е легендарен и обезсмъртен дори заради филма на Клинт Иствуд, Несломим Инвиктус, който ни показваше събитията около превръщането на Южноафриканската република в Rainbow Nation, т.е. нация с цветовете радагата. Тогава, през 1995, цели 31 години са минали от тогава, Нелсън Мандела след 30 десетилетия и отгоре време прекарано в една малка килия в затвор, като президент на Южноафриканската република, успява да удържи цветнокожото население, което е значително по-голямо, да не изколи всички бели като отмъщение за апартейда. И много интересно, тази тема е свързана точно и с Нова Зеландия. Затова матчът, а изобщо целите тези серии, както ги наричат, през август и септември, са много интересни. Та Мандела застава в защита на отбора на Спрингбокс, защото до онзи момент това се смята за спорт ексклюзивно резервиран за потисническото бяло население, и убеждава своите братя по цвят: няма нищо лошо, това е просто спорт. И практически спечелването на тогава първата титла на Южна Африка на световния ръгби небосклон се оказва ключов фактор за обединяването на черни, бели и индуси, които също знаем не са малко в населението на тази иначе много богата на природни ресурси земя. Това е най-същественото ръгби съперничество в историята на земята. Цифрите показват, Южна Африка има 4 световни титли, Нова Зеландия има 3. 2 имат австралийците, Англия има само една. Но трябва да се отбележи, че 4-те титли на Южна Африка срещу 3-та на Нова Зеландия са извоювани от антилопите. По-специалният местен модел е Спрингбокс. Те са извоювали 4 титли при положение, че не участват на първите 2 световни първенства, съответно спечелени от Нова Зеландия и Австралия. Заради турнира на трите нации, превърнал се в последствие в 4-те нации, нямаше 30 години такива турнета като това, което започна преди няколко седмици, и не случайно е наречено Rugby's Greatest Rivalry. Практически отбора на Нова Зеландия, националният отбор, тези облек, за които не само толкова говорим, но на някои тук в студио Никола Стойнов са и вкарали с мастило под кожата. Облек си играят освен 4 последователни матча с Спрингбокс, 4 чели с блъсъка на националните отбори. Също така и 4 съпътстващи мача с клубни отбори. 3 от тях вече се играха, така започна турнето на Нова Зеландия и всъщност те спечелиха без особени проблеми 2 от тях. Третият беше спечелен, макар и не чак толкова убедително. На същия този стадион, на който се играе знаменития финал през 1995, спечелен с ждроб в последната минута на Джоел Странски, който продължава да къса нервите на всички зрители на Sky Sports с отвратителния си фалцетен глас като коментатор. Джоел Странски говори с такъв глас. На същия този стадион, който, връщам се към началото, обезсмъртен във филма на Клинт Иствуд, най-вече с прелитащия отгоре самолет, който кара личната охрана на Мадиба, както наричат с любов Нелсън Мандела, дали пък някой не е решил да забие самолета в стадиона, за да изпепели лидера на чернокожото население, великия президент. А всъщност се оказва, че просто един пилот размахва с крила и поздравява всички събрали се на този паметен момент. Сега си казах, на същия този стадион ще има ли самолет, винаги готови да надминат себе си, южноафриканците пуснаха 2 големи самолета. Камен познава, вероятно Рангел не, Румен Копривщин, който от години живее в Южна Африка. Той е лекоатлетически специалист, български голям, който работи точно в системата на атлетиката и физическата подготовка в тази доста спортна, предимно ръгби, но и очевидно и футбол, бафана, южноафриканска нация. Обади ми се, както често, от едно
лека място... атлетика, плуване.
Обади ми се, около него едри глигани, бели бяха всичките, с фланелки на отбора на Южна Африка и ми каза: Василе!
Георги Банов е бил 24.
Василе! Василе! Не. Банов е като малка таборетка в сравнение с тези дъбове.
Така с Пламен Вълков, така се шегуваме с Георги Банов, който пък винаги, когато минаваме през Австрия и отиваме на някои ски състезания, понеже там пасат много крави, и той казва: ето, отбора на Левски е дошил на лагер.
Тако Привчин ми показа своите приятели, които бяха насядали около маси, пиеха бира и с изненада видяха как аз показах току-що изгладерите си шорти All Blacks. Пред тях сложих фланелката си, една от шесте на All Blacks, и размахах знамето. След което им казах: много бих искал да ви подам това знаме, за да можете да избършете сълзите си. След мача, момчета, но се намирате на няколко хиляди километра южно от София. Те много се смяха, намираха се в този конкретен момент само на 2 километра от стадиона. Раси Ерасмус, смятан за най-големия магиосник и ръгби мозък на планетата, треньора на Южна Африка, направи специално обращение към доста кибритлиите ферове на Южна Африка да окажат абсолютно необходимото уважение при изпълнението на традиционния маорски танц преди началото на двубоя хака. И всъщност е факт, че южноафриканците послушаха своя треньор. Аз не съм чувал толкова страхопочитателно мълчание от тях никога. В дългата ми биография в гледане на мачове на южноафриканския национален отбор, който започна не лошо мача, като до 50-та минута всяко тяхно пипане на топката караше феровете на Южна, т.е. на Нова Зеландия да изтръпват. Тук всъщност има един много любопитен момент, към който казах, че ще се върна. На територията на Южна Африка живеят много родени там хора, които са фенове на All Blacks. Историята е следната. Повечето от тях са цветнокожи. Защото, когато през 60-те години южноафриканците канят често новозеландския национален отбор, то това е the greatest rugby rivalry, новозеландците първоначално заради чисто ръгби причини, както знаем, в отбора на Ирландия, например, се състезава обединен отбор, в който са включени включени и състезатели от северно-ирландската провинция, обединена Ирландия. Тук те не се подчиняваха много на ембаргото, включително и на спортните терени, което световните спортни федерации очевидно са били наложили над южноафриканците. Обаче, когато през 1960-та получават не просто препоръка, а едва ли не заповед в централата на Новозеландската федерация. Окей, идвате, но без видимо маорски играчи. Новозеландците казват, това е абсолютно невъзможно. Та това е повече от половината ни отбор. Не, не, вие не може сега да идвате, ще кажем, че са бели. При което, разбира се, новозеландците не могат да допуснат такова отношение към собственото си коренно население на Нова Зеландия, там с колко букви е в кръстословиците. Съответно, когато се появява отбора, те привличат фенските сърца на цветнокожите южноафриканци, които казват, бате, тия са като нас, и всъщност разбира се, че се разбира всичко. Не остава тайна това отношение на новозеландските ръгбисти, които всъщност ще накажат със свое собствено ембарго за цели 10 години. Няма да стъпи новозеландски ръгби крак на южноафриканска земя, и това се помни и до днес. И всъщност има вече колко поколения южноафриканци по паспорт, по рождество и по кръв, които обаче, когато играе отбора на Springboks с All Blacks, те са на страната на гостите. Тоест, това, ако погледнем от друг ъгъл на нещата, Мадиба не е успял да свърши работата съвсем до край, тоест не всички рани са излекували. Така или иначе, изумителен смазващ отбор на Южна Африка в схватката, разнасяха 8-те нападатели на Нова Зеландия както си искат, но всъщност, както в крайна сметка написаха като заключение и извод големите световни ръгби експерти, интелигентността победи грубата сила. Защото освен след ключови промени в първата линия, разхватката на Нова Зеландия, гостите успяха да обърнат посоката и започнаха те да доминират в схватката. Други въпроси, тогава пък започнаха да губят тъчовете си. Два последователни им бяха откраднати от човека не просто с впечатляваща фигура, но и звучното име Ебен Едзебет. Така или иначе, победиха с 33-16 гостите от Нова Зеландия, като изоставаха с 15-13 на почивката, и това хвърли в сляпа еуфория почитателите на All Blacks. Дори в френските форуми смазаха, унижиха, размазаха по-трезво мислещите, писаха до унищожиха. По-неприятното е, че може би най-впечатляващият играч в световната ръгби сцена през последните 10 години, Чеслин Колби, напусна, накуцвайки някъде 15-тина, може би дори 20 минути преди края на матча. Общото, аз не се обадих на Румен Копривчин след това да му кажа, аз нали ви казах, на него и неговите приятели, но всъщност знам какво щеше и да ми каже той. Всеки човек може да прочете реакцията на бокеферовете в световните форуми. Да, това беше последната ви победа. Следващите три мача ще вземем ние. Всъщност следващите три са сега в събота, после още една събота, четвъртата събота, т.е. третата събота, четвъртия матч, обаче, както вече сме казвали, няма да се играе на южноафриканска земя, а на неутрална в Балтимор, в Съединените американски щати, като това е част от онази програма на американците да вдигат интереса към великата ръгби игра на своя територия, защото не следващата година, а след 5 Съединените щати ще бъдат домакини на по-следващото световно първенство по ръгби. Така или иначе, матчът беше впечатляващ, много интересен. Любимият на Камен Рипиев Деймиан Маккензи всъщност беше в основата на обрата, нека го наречем така, с потрясаващ 40 метров пробив. И
това, че той десетка стана 15-ка, може би не е добре за отбора. В
те така ги въртат. Боден Барет, разбира се, отстъпва своето място, но пред по-младите, но трябва да отбележим при всички случаи и забележителния успех на наблюдавания от близо от нас Уил Джордан, който отбеляза нови две есета в този свой матч. 58 матча за Нова Зеландия, 53 есета, а той е само на 28 години, да е жив и здрав. Ричи Моунга, супер десетката на Нова Зеландия, след 3 години отсъствие беше повикан по успешност заради 4 контузери играчи, защото турнето все пак е масивна работа. 8 двубоя, групата от 44 играчи. Сега във вторник, т.е. утре, е последния от 4 клубни матча. Те ще играят, новозеландците ще гостуват на клубния отбор на Lions. 19 часа българско време, струва ми се, е точната дата. Получих много абсолютно основателни критики, защото в петък казах, че матчът е в 22 часа, но аз го имам тоя проблем на дислекция, защото датата е 22, беше 22 август и аз казах, матчът е сега от 22 часа. Адски съжалявам, ако съм подвел някого, който в 22 си е пуснал матча, той се е тръгнал да го търси само за да види резултата от този матч. Изключително вълнуващо ниво и да завърша с една тъжна констатация от френските ръгби фенове. Събрано и изплюто накрая това, еби му майката. И ние трябва да се конкурираме с тия. Защото нивото наистина беше потресаващо. Задай някакви умни въпроси на Рангел Шарков. Не питай само Вера Маринова.
Мога да го опитам какво смята за скоро започващия сезон по американски футбол, но и също така да кажа, че имаше
да попитай го,
турнир по лека атлетика в Катовице, така наречената Диамантена лига в Силезия, където Миколаса Лекна постави рекорд на Диамантената лига и изхвърли диска на 72 метра и 58 сантиметра. Божидар Сърбоюков влезе на финалите на Диамантената лига, но категорично заяви, че не е доволен от това, което направи там, защото за първи път през сезона скочи под 8 метра.
Попитай ли го, не разбрах?
Да, не, няма, ще кажем още 2-3 неща за лека атлетика. Джан Марко Тамбери, който е един от най-великите скачачи на височина в последно време, спечели този турнир също така в Катовице от Диамантената лига. Където имахме също интересни резултати, още като, разбира се, това, че Александра Начева се класира на седмото място в дългия скок, Ярослава Магучих скочи 2 метра и продължава чудесния си сезон в скока на височина, който за мнозина тук в България е скандално това, защото те всички още си живеят във времената на Стефка Костадинова, който в края на миналата седмица се държа безобразно, след като новото ръководство на Олимпийския комитет излезе с информация за финансови нарушения от страна на екипа на Стефка Костадинова и тя имаше неща, изречения, които са какъв е тоя, ставаше дума за новия генерален секретар на БОК, къде е тръгнал, аз съм Стефка Костадинова, той никой, къде съм аз, къде е той и някакви такива неща, които бяха доста противни, но защото ако се увлека в това, няма да ни стигне времето, господин Шарков, американски футбол е и скандал в WNBA. Това работи ли? Господин Върбанов, от този микрофон, моля.
Добър ден на всички любими и нелюбими слушатели на Angra Mega Rock. Американският футбол предстои след 2 седмици да започне първенството. Сега тази седмица ще бъде третите матчове, които са преподготвителни, които 3 седмици при началото на сезона започват. Любимите Канзас Сити Чифс губят втори пореден матч. Буди притеснение това, че вайд ресиверите на любимия ни, на нас тук отбор, са всичките с проблеми. И тази година май не се очакват светли бъднини.
Еми той, Махомс е в процес на възстановяване, въпреки че се върна.
А сега новините са, че Травис Келси е поотслабнал след сватбата, така, но това, това ще го направи по-подвижен.
Добра форма е, личи си, че е в добра форма. Това му е последния сезон вече официално, което той обяви. Другото, което откриха новия сезон на, на Buffalo Bills, който изглежда прекрасен, прекрасно изглежда.
Като дано да им донесе късмет.
Това, което обаче пак е характерно за него, е, че той е отворен стадион и ще използва всички дадености на климатичните условия, които има там.
През зимата да мачкат.
През зимата да мачкат. Другото, което е интересно, че Денвър загубиха и двата си предсезонни матча и те като Чивс. Така че в първия, в първия кръг се очаква сериозно дерби между Денвър и, и Канзас Сити Чивс. Като и двата отбора явно не са във върхова спортна форма, въпреки че в момента играят само резерви, предимно резервите. А по отношение на WNBA, тази вечер е, както във вашето предаване последните им два пъти коментирахте с господин Иванов от Канзас. Към на матча на Индиана Фивър с
Чикаго Скай.
Чикаго Скай. Отново имаше към Кейтин Кларк тенденциозно отношение на опазващите я гардове от другия отбор, при което в предните места се намираше как му беше първото име на господина на Кендер.
Енес Кантер се казва, Кантер. Известен още с името си Freedom, турски баскетболист, който в един дълъг период нямаше никакво гражданство, защото Реджеп Тайп Ердоган каза, че той е национален предател и не го допуска в Турция такъв нещастник като него. Той стана американец, стана, смени си името на Freedom.
Обяви го, че и, от тази
и на 7 август обяви, че ще се включи в драфта на WNBA, защото там решиха, че могат транссексуални и всякакви такива да участват, и той някакси напук и с чувство за хумор каза ми тогава, аз ще участвам в тази цялата история, защото след като мъже вече могат да участват.
Така, и той попадна в закачка с гарда на Соня, името, фамилията не знам коя е, но попадна в закачка, при което на неговата фанелка, на където пише Woman, започна да я размахва в, в очите на, на, на тази дама, при което това го приеха за тенденциозно отношение и го изгониха от залата, което е много странно. Но публиката, понеже си играеше в, в Индиана, го аплодира, което беше много, много странно. Но пак там нещата продължават тенденционното отношение към Кейтин Кларк. И WNBA става все по-брутално, даже повече от NBA. Вие какво мислите?
WNBA прилича на най-добрите времена на Националната хокейна лига, когато всички се биеха след около 30-та секунда на терена. Жените се оказаха толкова брутални на баскетболното игрище, такъв турмоз си налагат. Има така наречен обратен расизъм, действа страшна сила, затова ни говореше още по-лице, когато стана шампионка с Хюстън Комец в WNBA в средата на 90-те години. И сега това е станало още по-силно и турмоза, на който е подложен на Кейтлин Кларк, е брутален, наистина брутален. Аз не знам как тя продължава да бъде цяла, защото явно всички адски много и завиждат, че тя е баскетболистката, тя е човекът, който обърна тренда и повиши, заради нея се повиши толкова много интереса към женската NBA. А не случайно залата на Индиана, всичките домакински мачове са sold out още преди началото на сезона, и тя се е превърнала в основна героиня на много телевизионни предавания, сега ще бъде суперзвезда и в женския национален отбор на щатите на световното първенство. И наистина това е необяснимо, но като говорим за женски баскетбол, понеже времето ни изтича, е време да кажем, че джитбол завърши. Чисто от приятелска гледна точка да ви насоча към един много готин документален сериал в Apple TV, който е посветен на един от най-великите треньори за всички времена в женския баскетбол, Джино Уриема, благодарение на когото хъскитата от университета на Канектикът и Юкон Хъскис се превърнаха в абсолютна легенда и династия в женския баскетбол.
И все пак, ти иначе как си?
Отлично.
А ти?
Мерси, добре.
Аорта будала?
Джитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.